Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bustaker atau makanan yang dapat kita peroleh di sekitar Australia. Penduduk pribumi itu biasanya yang menggunakannya. Nah, sebenarnya sejauh mana kita itu mengerti kelompok pribumi itu? Padahal kalau kita simak, budaya kelompok pribumi itu adalah merupakan budaya yang paling tua di dunia ini. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang tiga narasumber, yaitu satu Bapak Udaya Halim, beliau pendiri Benteng Heritage Museum dan pendiri Pertiwi, yaitu organisasi diaspora Indonesia di Perth dan di Melbourne. Selamat siang Pak Udaya Halim. Halo Pak Udaya, masih berada di jalur? Mungkin saya akan mengalih dulu ke Mbak Gracia dan Tasia Seeger yang juga sudah berada di jalur. Selamat siang Mbak Gracia dan Mbak Tasia. Wow, rupanya Mbak Tasia dan Mbak Gracia juga belum bisa mendengar kami itu.
Halo.
Pak Udaya, bisa ya, mendengar saya?
Bisa.
Ya.
Oke, terima kasih.
Tidak apa-apa Bapak, yang penting sekarang dapat. Nah, Pak Udaya, kita mulai dengan Pak Udaya dulu. Jadi kalau kita kaitkan hubungan kita dengan orang pribumi itu, apakah kita ini sudah betul-betul mengetahui mereka, Pak?
Maksud Ibu Sri tentang budaya mereka, tata cara mereka makannya, atau bagaimana? Saya lebih spesifik.
Ya, saya memang akan mengarah ke masalah bagaimana mereka memanfaatkan alam sekitarnya itu sebagai sumber makanan mereka itu, atau mudahnya itu bustaker itu ya, mudahnya bustaker. Begitu. Tapi yang mendasar itu, apakah kita itu betul-betul mengerti kehidupan mereka?
Kalau dari kacamata saya sebagai individu ya, saya nggak mewakili seluruh orang Indonesia yang ada di sini. Dari kacamata saya memang kita perlu banyak lebih mengetahui budaya-budaya lokal setempat, walaupun saya sendiri sudah melakukan eksplorasi.
Bapak, kalau kita berbicara tentang kebiasaan, yaitu cara mereka menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya itu, apakah kita juga mengerti dengan benar, Bapak?
Dari literatur ataupun pengalaman saya sendiri tentang, saya langsung merujuk ke bustaker ini ya.
Iya.
Saya melihat bahwa memang kita sangat kagum sebetulnya dengan bagaimana dengan alam iklimnya yang kalau bagi kita orang Indonesia, di mana alam Indonesia sangat subur. Kalau plus-plus bisa mengatakan tongkat kayu bisa menjadi tanaman. Iya. Di sini dengan kegersangannya, tetapi mereka begitu selektif dan kreatif untuk mencari sumber makanan untuk mereka gitu ya. Nah, jadi saya melihatnya mungkin ada perbedaan dari kalau kita tahu bahwa Australia ini kan sebuah benua, bukan pulau.
Yeah.
Saya cukup impres dengan bagaimana penduduk indigenous atau penduduk lokal setempat menggunakan bahan-bahan makanan alam yang mereka punya, dan berbeda dengan kita yang dari Indonesia di mana tanah kita begitu subur, tongkat kayu bisa jadi tanaman, kita banyak hidup dengan umbi-umbian. Kalau di sini kalau saya perhatikan ada tiga yang menjadi makanan sumber, yaitu jenis nut ya, yaitu buah-buahan yang kering juga, lalu juga rempah-rempah dari kulit kayu dan daun-daunan. Ya, tapi sangat jarang yang dari akar, tahu saya ya.
Kalau memang yang tadi dikatakan itu kacang-kacangan atau nuts itu memang yang jelas itu seperti macadamia ya Bapak ya. Itu memang bagus sekali. Nah, ini kalau tidak keliru ini Mbak Gracia dan Mbak Tasia sudah berada di jalur kembali ini. Saya akan menyapa beliaunya. Mbak Gracia dan Mbak Tasia sudah ada di jalur sekarang?
Udah, halo, selamat sore Bu Sri.
Iya, saya jadi lupa ini Mbak Gracia yang mana ini?
Ini Tasia.
Oh, Mbak Tasia, iya. Tapi Mbak Gracia juga bergabung atau tidak?
Ada, halo Ibu Sri.
Iya, ini suaranya kan lain begitu. Nah, sebelumnya saya akan kembali perkenalkan dulu bahwa Mbak Tasia dan Mbak Gracia Seeger adalah kakak beradik yang memenangkan My Kitchen Rule pada tahun 2016 yang sekarang menjalankan usaha bisnisnya rumah makan atau restoran yang bernama Makan itu. Jadi Mbak Tasya dan Mbak Gracia, barusan saya berbicara dengan Bapak Udaya Halim dari Perth itu, karena Perth kan banyak sekali ini suku-suku aboriginalnya itu. Nah, kami membicarakan tentang bustaker itu sebagai salah satu cara kita semua untuk mengerti budaya dan cara hidup kelompok pribumi itu. Tadi saya tanyakan kepada Pak Udaya Halim bahwa mengapa orang pribumi itu banyak menggunakan bahan-bahan atau apa yang ada di sekitar alam kita ini kan itu. Nah, sejauh mana itu pengertian kita akan bahan-bahan tersebut itu, atau yang mudahnya disebut bustaker itu, walaupun sebetulnya juga banyak lagi gitu.
Of course, I think untuk the definition of bustaker, atau kita refer di Australia as bush food ya, itu we define it as a chef, itu ingredients atau spices yang bisa ditemukan di native Australia aja. Juga karena itu native di Australia, of course then you were related to the indigenous people that are living in the land and are living in Australia. Kalau misalnya untuk apa the definition for Tasya and I, and I think for a lot of people or a lot of chefs juga, I think bustaker itu bahan-bahan yang ditemukan bisa tumbuh like naturally are grown or even caught in the wild gitu ya. Yeah. Jadi it's just I guess it's the native ingredients of the land, such as kayak misalnya kalau misalnya ngomongin tentang binatang itu bisa kanguru atau crocodile, I think it's classified as a I guess you would say the native food of or the native animals here, dan yeah, juga seperti apa plants yang lain.
Ya. Yeah. Nah, pertanyaan saya ini ya, kalau tadi Mbak Gracia menjelaskan itu tentang definisinya, saya akan tanya kepada Mbak Tasya ini. Jadi Mbak Tasya, jadi selama ini apakah kita atau orang-orang pada umumnya itu sudah betul-betul mengerti dan memanfaatkannya atau tidak itu?
Menurut kita sebagai chef, apalagi saat ini di restoran-restoran, banyak sekali restoran-restoran memakai ingredient native in their cooking. You know, there's so many dishes that is actually yang dipakai sekarang yang very modern seperti finger lime fruit atau lemon myrtle yang dipakai di cooking kita sehari-hari itu menjadi lebih populer di sekarang ini.
Mbak, memang yang mudah diketahui adalah seperti oh daging kanguru atau daging buaya, bahkan juga ada kan kepiting lumpur itu misalnya. Yes, tapi yes, sebetulnya kan banyak sekali kan macamnya. Yes, itu
iya sih, kita mungkin baru yang terkenal di dunia chef I think yang lebih populer ya kayak Davidson Plum itu udah baru kanguru, mulai masuk ke dalam. Yeah, iya baru mulai masuk ke dalam masakan sehari-hari. I think salah satunya is mungkin there's not much history learned about the different ingredients, and I think soon enough, I hope we will start using the more native ingredients, karena juga itu there's plenty of supply here.
Saya akan kembali ke Pak Udaya ini. Dalam keseharian itu, ini yang di lingkungan diaspora kita Pak Udaya yang ada di Perth terutamanya, apakah seperti Mbak Tasya dan Mbak Gracia tadi katakan, seperti bahan-bahan untuk masakan atau makanan seperti daging kanguru, daging buaya, kepiting lumpur dan sebagainya itu juga banyak dikonsumsi atau mulai dikonsumsi oleh para diaspora Bapak? Setahu Bapak.
Oke, kalau bicara tentang daging ya, yang mana sumber protein, kita memang lihat di kos itu kita bisa beli daging kanguru. Saya pernah mencoba juga beli sausage kanguru dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang lain, mungkin secara individu bisa saja ada teman-teman diaspora yang mencoba. Tetapi secara massal melalui kuliner, kalau tadi Mbak Tasya sebagai seorang chef misalnya, itu mungkin perlu lebih banyak diperkenalkan. Atau bahkan bisa juga difusi dengan herbal kita ya. Karena memang kalau tadi Mbak Tasya menyebut tentang lemon macho, terus juga finger lime segala, kita tahu bahwa itu produk-produk yang dipakai untuk juga kosmetika. Kita nggak tahu kalau sebetulnya banyak ingredient-ingredient itu dipakai. Tapi itu juga produk yang ada di Eastern States ya. Karena di Western Australia, setahu saya jarang. Kecuali kalau misalnya kwandong ya, saya pernah coba. Oh, itu. Yeah. Kwandong kita tahu ada yang merah itu manis, asam. Nah, tapi juga masih dalam tahap individu, artinya dimakan begitu saja ya, tidak dalam bentuk masakan ya.
Bapak, sebetulnya ini seperti kwandong itu, terima kasih sudah menyebutnya itu. Ini kan kalau kita masukkan masakan Cina, itu kan juga sebetulnya cukup enak kan Bapak?
Menurut saya, sebetulnya masakan apapun bisa ya, karena saya bukan seorang chef, tapi saya memang penggiat makanan, suka makan ya. Contohnya aja kan, seperti di sini kan ada yang namanya ruby saltbush, buah yang asin dan manis-manis gitu ya. Nah itu untuk menambahkan asin nggak pakai garam gitu. Jadi prinsipnya kan dalam masakan itu rasa yang dicari ya. Jadi kalau memang tidak terkekang dengan pakem ya. Jadi seringkali ada chef-chef yang pakem harus pakai. Contohnya kan makanan rendang kita harus dari Indonesia semuanya. Katanya nggak lengkap kalau nggak gitu. Nah itu yang tadi saya katakan, kalau ada yang berani mencoba untuk melakukan fusi, sebetulnya saya pikir bisa lebih terpopulerkan ya.
Saya yang tertarik itu semut hijau. Mbak Tasya, Mbak Gracia, ada yang tahu?
Well, I think kalau misalnya from us living in Darwin, we were explored to a lot of bush tucker growing up for a while. Terus di sana kita juga cobain during one of, you know, I guess camps and stuff like that. Kita cobain semut hijau itu. Apalagi kalau misalnya untuk the indigenous people, they make a herbal tea out of it, yeah. It was a very different experience, tapi ya, the flavor was very interesting. Yeah.
Mbak Tasya, apakah selama ini ya, memang ini karena pandemi sih, jadi saya pun juga belum sempat ke restoran makan itu. Sebelumnya belum sempat, pandemi 2 tahun kan ini ibaratnya sulit sekali. Nah, apakah sudah mengadopsi atau seperti kata atau saran Pak Udaya tadi, yaitu melakukan fusion begitu?
Iya, kita pernah during our special, contohnya kita untuk dish salah satu special kita buat oyster, di mana kita memakai finger lime fruit. Tapi kita masih harus pelajarin sih untuk lebih mendalami ingredients native di dalam dishes kita. Jadi kita pernah, tapi belum lebih banyak lagi
lebih
ya.
Lebih banyak mencoba di restoran lain.
Iya.
Gimana dipakai native ingredients untuk jadi, I guess, Southeast Asian cuisine blend-in ya?
Ya, karena ini menarik sekali. Saya sambil membayangkan ini, karena seperti macadamia itu, kalau dirasa-rasakan itu kan hampir sama dengan kemiri kan itu?
Iya. Mama kita sering banget kalau di rumah, kadang-kadang misalnya tidak ada kemiri, dia sering sekali mengajarkan kita untuk substitute itu memakai macadamia. Contohnya kadang-kadang kita mau buat sate sos dan kadang-kadang gak ada kemiri, jadinya mama selalu bilang kayak coba aja pakai macadamia untuk thickening agent, and it actually a very similar ingredient to you.
Tapi mungkin harganya jadi lebih mahal ya Pak Udaya ya.
Iya, tentunya.
Karena lebih mahal. Nah Pak Udaya, kenapa tadi saya singgung bahwa di daerah Perth itu kan banyak sekali kelompok-kelompok aborigin itu, jadi clan klannya kan banyak begitu loh. Nah, mungkin organisasi Pertiwi itu dapat katakanlah menjajaki untuk bekerja sama begitu, Pak Udaya.
Ya, kemungkinan itu sangat terbuka, Bu Sri, dan ide yang bagus. Karena memang kita tinggal di daerah Yongar sini ya, di Kuku Yongar. Cuma memang secara kehidupan lebih banyak di utara ya. Jadi kita tahu daerah Broome mana itu. Dan saya juga yakin bahwa kalau tadi Mbak Tasya kebetulan di Darwin, well, saya jelas dengan yang di Darwin, Anda lebih bisa ketemu fusi banyak tanaman yang dari tropical juga di sana. Kalau kita di sini kan di Perth nyaris nggak bersentuhan, kecuali yang di daerah utara sekali ya. Nah, itu saya yakin juga ada, karena kan secara antropologi itu migran dari daerah Nusa Tenggara Timur, Papua pun juga menyeberang ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa Broome itu juga kan tempat mendaratnya orang-orang Tionghoa zaman dulu, sehingga yang namanya pearl farming di sana ya, lalu juga tiram macam-macam begitu. Bahkan dulu kan dalam sejarahnya itu merupakan tempat huntingnya orang-orang yang namanya ketimun sea cucumber. Nah itu daerah-daerah utaranya benua Australia itu bersentuhan sekali. Jadi kalau kembali lagi saya katakan, kami memang yang di Perth, to be honest, kelihatannya kurang terexposed dengan indigenous ingredients.
Bahan-bahan indigenous itu.
Ya, kalau mau belinya tokonya juga nggak ada ya, kecuali di Coles ada beberapa yang tadi kita tahu ada.
Bapak, kalau kita berbicara keberadaannya di Coles itu ya mungkin daging kanguru itu yang ada di Coles. Tapi kenapa sampai dengan sekarang, ini pengamatan saya saja, bahwa daging kanguru pun ini kan juga belum begitu membudaya atau belum betul-betul disukai oleh setiap orang kan itu ibaratnya. Nah Mbak Tasya dan Mbak Gracia, apakah nantinya akan ada suatu rencana misalkan memanfaatkan daging kanguru ini untuk suatu masakan yang istimewa begitu Mbak?
Kita pernah buat
sate kangguru, sama kayak bikin sate daging yang dimarinate pakai coriander seed sama lemongrass. Kita buat pakai daging kangguru. Mungkin karena daging kangguru juga is very new kali ya, jadi some people might not want to try it or it's a bit foreign to them.
Karena kalau tidak disediakan, artinya itu tentu saja orang tidak akan menggunakannya. Saya tidak tahu ya bagaimana menunya di restoran makan. Ini contoh saja, contoh yang paling mudah itu kan kalau di Indonesia ada yang namanya nasi rames kan, nasi langgi atau apa. Ya tentunya kalau di fine dining itu bisa diperhalus atau bisa lebih canggih lagi lah penampilannya atau pemasakannya. Yeah. Nah ini kan bisa sebetulnya digunakan juga kan itu?
Definitely, tapi mungkin kita belum sempat coba untuk eksplorasi pakai daging-daging yang less popular karena at the moment makan is not leaning towards fusion. Kita highlightnya modern plating, jadi cara metode-metode masaknya itu lebih modern tapi keeping up with the traditional flavors.
Rasanya rasa Indonesia, tapi cara pembuatannya, penghidangannya, yeah, dan sebagainya lebih canggih. Tapi kan tidak ada jeleknya juga kan, sesekali memasukkan, katakanlah daging buaya misalnya. Karena harusnya buaya sih cukup banyak kan di Australia, Mbak Tasya?
Yeah, I think so. Definitely something that we would love to try in the future to sort of experiment and learn memakai ingredient-ingredients yang kita belum pernah coba. It's something that we would love to try and experiment because we, you know, we still need to learn. Karena it's not a very popular meat, let's I say, that is used in a lot of restaurants. Yeah. So kita kan juga nggak tahu gimana. It takes time to learn how the meat is supposed to be cooked and, you know, showcase the meat properly.
Harus ada eksperimen, ibaratnya begitu. Nah, Pak Udaya, jadi secara keseluruhan ini Bapak, berarti seharusnyakah kita itu juga mencoba mengerti?
Kalau menurut saya mengerti itu wajib ya, bukan mencoba ya Bu ya. Tapi mengerti dalam konteks tertentu. Misalnya kalau masalah makanan, itu sifatnya dua arah ya kalau menurut saya ya. Tadi Mbak Rusia mengatakan kan bagaimana makanan Indonesia dipresentasikan dengan sentuhan yang lebih modern, itu mengangkat. Kadang-kadang begini kan, ada semacam cultural gap kalau saya sebagai seorang pengamat budaya. Cultural gap itu dari kedua pihak. Oleh karena itu, untuk mengembangkan sebuah kultur, maka harus ada fusi kulturnya itu, yaitu persentuhan. Nah, menurut saya memang karena kita tinggal di sini, saya belum lama sih, baru menjelang 26 tahun di sini. Rasanya itulah kenapa saya mencoba buah Guangdong, saya waktu itu diajak ke bus, ya saya penuh dengan curiosity. Tetapi memang curiosity kills the mouse ya, jadi kalau kita cuma mau coba, kalau tanpa pengetahuan lokal, kita tahu kan banyak sekali yang poisonous gitu ya. Nah, hal-hal itu perlunya ya tadi
orang yang tahu.
Ya, jadi dari pihak kebetulan mungkin sampai saat ini walaupun besan saya sebetulnya punya darah aborigin. Nah, jadi personal knowledge itu yang membuat kita bisa lebih tahu, tapi secara awam mungkin saya dari kacamata yang kurang luas ya. Yeah. Belum terjadi kontak yang lebih besar antara komunitas Asia dengan penduduk lokal dalam hal kuliner ya.
Ya, itulah sebabnya Bapak, saya mengundang Bapak, itu salah satu di antaranya, karena Bapak kan sebagai pendiri, pertiwi, penggiat budaya, dan sebagainya itu, nah ini kan ada kaitannya begitu loh Bapak, mengapa tidak, mengapa kita tidak pelopori itu hubungan yang lebih erat lagi antara kelompok pribumi atau klan-klan dari kelompok pribumi dengan komunitas atau diaspora Indonesia, karena hubungan itu kan sudah pernah terjalin walaupun itu hanya di satu daerah tertentu seperti orang dari Arnhem Land dengan orang dari Makassar di masa lampau itu.
Ya, ya.
Nah, saya kembali ke Mbak Tasya dan Mbak Gracia karena waktunya yang sempit jadi jawabannya ringkas. Jadi karena pandemi ini bagaimana Mbak Tasya dan Mbak Gracia mengatasi semuanya itu? Mungkin Mbak Tasya dulu, silakan.
Saat ini lagi sangat sulit ya, maksudnya makan coba untuk of course with to stay open dengan pandemi what's going on right now, lagi susah banget cari staff at the moment. Yeah. Then it's not just us, of course it's all the hospitality industry, everyone is understaffed, but you know we're just hoping for the best and making sure that all our staff is taken care of.
Jadi selama ini masih buka maksudnya?
Kita masih buka.
Karena yang saya tahu kalau makan kan merupakan fine dining kan itu. Jadi apakah juga memfasilitasi selama pandemi ini untuk take away begitu misalnya?
Yeah,
Sudah jadi during pandemi ini, kita juga masih take away kemarin ini, tapi sempat yang terakhir lockdown ke-6, kita sempat tutup, karena it was just so hard for us to stay open. The customer's been great, you know, makan has been pretty busy, which is really good, but the problem is staffing at the moment, which is pretty hard for everybody.
Kalau begitu, Pak Hudaya dan saya bisa mengambil cuti ya, Pak, ya?
Dengan senang hati, Bu.
Ya, untuk mendaftarkan sebagai staff ini. Nah, Mbak Gracia, jadi selama ini bagaimana mengatasi supaya makan itu tetap buka? Itu bagaimana siasatnya?
Pas lagi pandemi, kita langsung, sebelumnya makan jarang take away sama delivery ya. Karena makanannya emang bukan catered untuk take away, jadi kita fokus on untuk makan dining, untuk orang-orang dining in. Tapi karena kita pas waktu pandemi harus membuat cara atau strategi baru, kita bikin seperti family feast pack. Jadi kita cater ke seluruh suburb dan kita hire delivery staff, driver sendiri untuk catering, bisa delivery di luar lokasi yang Uber atau Deliveroo bisa sampaikan.
Mbak, ini karena walaupun tidak ada lockdown, tapi pandemi ini kan masih banyak pembatasannya sebetulnya itu. Jadi bagaimana itu menjaga COVID safe bagi para tamunya itu?
Kita lebih serius sih untuk kalau misalnya tentang gimana providing a COVID space location atau untuk dining in gitu, kita salah satu prioritasnya of course is customer, tapi paling penting juga staff-staff kita. Jadi kan kita sebelum orang masuk harus check-in, harus kasih lihat vaccination certificate, dan ikutin selalu the health regulation. Itu sangat penting dimakan.
Bapak Hudaya Halim, Mbak Tasya dan Mbak Gracia Siger, terima kasih atas partisipasinya dan ulasannya terkait dengan Bustaker itu. Mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan. Selamat siang.
Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih dengan yang lain juga.
Terima kasih, Pak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.